Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Беларусі прайшоў народны сход. Яго ўдзельнікі патрабавалі ад уладаў спыніць рост цэн, індэксаваць заробкі, вызваліць палітвязню, правесці свабодныя выбары. У рэгіёнах напярэдадні і падчас акцыі адбыліся масавыя затрыманні актывістаў апазіцыі.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 20 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Каардынаваная акцыя пад назвай «Народны сход» адбылася сёння ў Менску, Берасці, Віцебску, Гомелі, Гародні, Магілёве і іншых гарадах Беларусі, нягледзячы на непагадзь. Яе ўдзельнікі прынялі рэзалюцыі з эканамічнымі і палітычнымі патрабаваннямі. Запрошаныя прадстаўнікі ўладаў сходы праігнаравалі. Рэакцыю ўлад плануецца абмеркаваць на наступным народным сходзе ў лістападзе. Вось што заявіў на сходзе ў сталіцы былы кандыдат на прэзідэнта Віталь Рымашэўскі.
Людзі сядзяць з тэрмінамі па 5-6 год. От дзеля іх я сёння тут.
У шэрагу гарадоў Беларусі арганізатараў сходаў затрымлівалі прэвентыўна. Падрабязнасці не забаве ў праграме. Прэзідэнт Йемену Алі Абдала Саліх, выступаючы сёння па тэлебачанні, заявіў, што бліжэйшымі днямі сыдзе ў адстаўку. Саліх знаходзіцца ва ўладзе 33 гады. Акцыі пратэсту супраць яго ўлады працягваюцца ў Йемене ўжо 9 месяцаў. Раней прэзідэнт Йемену некалькі разоў абяцаў сысці ў адстаўку, аднак свае абавязанні не выканаў. Нядаўна Саліх вярнуўся ў краіну з Саудаўскай Арабіі, дзе лячыў раненні, атрыманыя ў выніку абстрэлу яго палацу. У Сірыі сілы бяспекі адкрылі агонь па ўдзельніках пахавання лідара курдскай апазіцыі Мішаля Аль-Тамо. Ён быў застрэлены ў пятніцу невядомымі, якія ўварваліся ў яго дом. Незадоўга да гэтага курдскі палітык выйшаў з турмы, дзе правёў 3,5 гады. Удзельнікі яго пахавання, якое перарасло ў масавую дэманстрацыю, патрабавалі звяржэння рэжыму Башара Асада. Забойства таму сёння асудзіла вярхоўны камісар Еўразвязу Кэтрін Эштан. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. У Бухарэшце працягвае працу штогадовая сесія парламенцкай асамблеі НАТА. Прадстаўнікі Францыі, Расіі і Ўкраіны сёння выступілі з крытыкай праекту размяшчэння амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны на тэрыторыі Румыніі. Чакаецца, што абмеркаванне гэтай тэмы працягнецца і заўтра, калі на парадак дня вынесенае супрацоўніцтва Расіі з паўночна-атлантычным альянсам. Сёння ж удзельнікі сесіі паглядзелі дакументальны фільм пра суд над Юліяй Цімашэнкай, які зняў дэпутат украінскага парламенту ад партыі «Бацькаўшчына». Прэзідэнт ЗША Барак Абама абвясціў, што ЗША акажуць фінансавую дапамогу Тунісу пры яго пераходзе да дэмакратыі пасля 10 годзяў аўтарытарнага кіравання. Гэтую заяву Абама зрабіў пасля перамовы ў Вашынгтоне з прэм'ер-міністрам Тунісу Беджыдам Эббепці, першым новым лідарам хвалі так званай арабскай вясны, які наведаў Белы дом. У Лібіі армія Нацыянальнай пераходнай рады працягвае баі за горад Сірт, родны горад звергнутага дыктатара Муамара Кадафі. Наступу, аднак, перашкаджае магутная пясчаная бура. Прыхільнікі Кадафі працягваюць утрымліваць тэрыторыю універсітэту ў цэнтры гораду. Месца знаходжання Кадафі па-ранейшаму невядомае, аднак выказваецца меркаванне, што ён пакінуў Сірт раней. На хвалях свабоды прагучаў выпуск навінаў.